Sibona umfanekiso welishumi lobini. Sibona linyoloyi la Maria la Josefa. Kuje masiveni ngokutalwa kwa Jesu Christ. Enakweni enyeti edluliye mudimu uyawaita sepiso sokuthi utorumela Jesu. Inakho le mayisefikiye mudimu warumela linyoloyi njengoba ubona kulelo mfanekiso. Esadleni sobutheyari sibona linyoloyi likhulumisana la Maria. Maria ibe kumfanyana Josefa lo amcelile. Moya uhalalako wemdimo wamjeta kuthi utoyehlela etulu kwakho utotala mfana. Libito lakhe utobitwa kuthiwa kuJesu. Esadleni esiduna sibona lenyolo ilelo lekhuluma la Josefa. Lathi kuye ugasabi ukutinkela Maria fati wakho. Ngoba okuyeteki kuye ngekhathi kuyetiwe kumoya uhalalelako. Libito lakhe kuJesu kuye otophulusa sitshaba sakhe edibini tato. Josefa uye wahlonipha mudimo akazake athinte Maria. Kufikela Jesu ataliwe.